მოზარდობის ასაკში ერთი ლურჯი წიგნი მიყვარდა. ხშირად ვუბრუნდებოდი ივო ანდრიჩის დრინის ხიდი. ბევრი ფუსფუსი იყო ამ ხიდზე. ათასი ჯურის ადამიანი გადადიოდა და გადმოდიოდა მასზე სხვადასხვა მიზნებით სხვადასხვა ეპოქებში. ბოლოს ხიდი ინგრეოდა. ხიდი ინგრევა თორნთონ უაილდერის მეფე ლუდოვიკო წმინდას ხიდშიც და ეს თეოლოგიური ჭორეტის, ადამიანის ბედისწერის კვლევის საბაბი ხდება. ხიდი ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი და პრაგმატული რამაა კაცობრიობის ისტორიაში და ამავე დროს ძალიან იდუმალი და ირაციონალურიც. ორ ნაპირს, ორ სოფელს, ორ სამყაროს შორის ხიდის გადება ჯადოქრული აქტია და რამდენადაც ზუსტ ცოდნას მოითხოვს, იმდენადვე ესთეტიზებულია და ამიტომაცაა ხელოვნება, რომ სულ უტრიალებს ამ ფენომენს. პოეზიაში საერთოდაც ვინ მოთვლის, რამდენი ხიდი გამხდარა შთაგონების წყარო, აპოლინერის მირაბოს ხიდიდან დაწყებული გალაქტიონის ალუბლის ხიდით დამთავრებული. ლეო კარაქსის ფილმიც შეყვარებულები ახალი ხიდიდან ხომ არ გადახსენდათ ამასობაში? ერთი სიტყვით, ჟანრი არა, მაგრამ შეიძლება ითქვას ხელოვნების ერთ-ერთი სუბჟანრი კი არის ხიდი და ამ სუბჟანრს თავისი გამორჩეული ნაწარმოებები, თავისი შედევრები აქვს. დღეს ერთ-ერთ მათგანზე ვისაუბრებთ. ესაა ფრანგი მწერლის პიერ ბულის რომანი ხიდი მდინარე კვაიზე, დაწერილი 1942 წელს, რომლის მიხედვითაც 1947 წელს რეჟისორმა დევიდ ლინმა ჰოლივუდის ერთ-ერთი საუკეთესო თითქმის 3-საათიანი ბლოკბასტერი გადაიღო. თუმცა რომანის ხელტანიანი სულაც არაა, სულ რაღაც 160 გვერდს ითვლის. წიგნი შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა დიოგენემ და იგი ფრანგულიდან თარგმნა ზაზა შენგელია. ეს მისი სადებიუტო ნამუშევარია და უნდა აღინიშნოს, რომ შვენივრად შესრულებული. წერლის ბიოგრაფია პირდაპირ კავშირშია წიგნში აღწერილ მოვლენებთან, ამიტომ თარგმნელმაც საუბარი პიერ ბულის ცხოვრების გზის აღწერით დაიწყო.
პიერ ბული საკმაოდ უცნობი და ამავე დროს საინტერესო ავტორია ქართველი მკითხველისთვის. უცნობი ალბათ უფრო იმიტომ, რომ თვითონ ფრანგული ლიტერატურისთვის საკმაოდ ატიპიური ავტორია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ მის ეპოქაში, ანუ მეოცე საუკუნის 40-იან 50-იან წლებში და შემდგომაც არ ეწერებოდა, ასე რომ ვთქვათ, ფრანგული ლიტერატურის ამ სცენაში და ძირითად მიმდინარეობებში. ცალკე მდგომი ავტორი იყო, რომელიც ფრანგი მწერლებისთვის ზოგადად ნაკლებად დამახასიათებელ ჟანრში, ფენტეზი, საიენს ფიქშენის ჟანრში მონაწილეობდა ძირითადად და მისი ყველაზე ცნობილი წიგნი არის მაიმუნების პლანეტა, რომელიც ბევრჯერ იქნა ეკრანიზირებული და გაუთქვა მას სახელი როგორც მსგავსი წიგნების ავტორს. თუმცა მას ძალიან საინტერესო პირადი ცხოვრება და წარსული გააჩნია, რადგანაც იგი აქტიურად მონაწილეობდა მეორე მსოფლიო ომში, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომმა მას მოუსწრო მალაიზიაში, სადაც ის კაუჩუკის პლანტაციის მენეჯერად მუშაობდა ინგლისელებთან და იქვე მოხდა მისი ინგლისის საიდუმლო სამსახურში სამუშაო დაყვანა და მას დაევალა მაშინდელ საფრანგეთის კოლონიებში, რომლებიც ვიშის, ანუ იმდროინდელ საფრანგეთის მთავრობას ექვემდებარებოდა. წინააღმდეგობის ქსელის შექმნა, მან შესაბამისი ტრენინგი, როგორც ამობენ, გაიარა და შემდეგ იქნა გაგზავნილი საფრანგეთის ინდოჩინეთის, როგორც მაშინ უწოდებდნენ, კოლონიაში, რათა დაემყარებინა ურთიერთობა ადგილობრივ წინააღმდეგობის მოძრაობასთან. სამწუხაროდ იგი მალევე ტყვედ ჩავარდა, ტყვედ საკმაოდ დიდი ხანი გაატარა და აქედან გამომდინარე საკმაოდ მძიმე დღეების გამოიარა. ტყვეთაბანაკში შემდგომ უკვე იყო ინგლისელებთან ერთად. მას სიკვდილი ჰქონდა, მის ჯილი უბრალოდ ვერ მოესწრო მისი ექსეკუცია და გადაარჩა და იქნა შემდგომ განთავისუფლებული.
რომანში იაპონელები დატყვევებულ ინგლისელებს ბირმასა და ტაილანდს შორის სტრატეგიული მნიშვნელობის რკინიგზას და ხიდს აშენებინებენ. ამის მეშვეობით იაპონელები გეგმავენ სამხედრო ძალების და ტექნიკის გადასროლას დასავლეთით და ინგლისურ კოლონიებზე შეტევას. იაპონიის იმპერატორის ბრძანებით სამუშაო 6 თვეში უნდა შესრულდეს. ყოველთვის და ყველგან თქვე მოიაზრება, როგორც მუქთა შავი მუშახელი და იაპონელებიც ასე უდგებიან ამ საკითხს. ტყვეს რეგალია ეკარგება, ჯარისკაცი ოფიცერი და პოლკოვნიკი თანაბრდება და ყველამ ერთნაირად უნდა თხაროს მიწა და აგოროს ლოდები. კონფლიქტიც აქ იბადება, რადგან ინგლისელ ტყვეებში სამხედრო იერარქია არ გამქრალა და პოლკოვნიკ ნიკოლსონს მიაჩნია, რომ ამ მდგომარეობაშიც მან უნდა განკარგოს ხელქვეითები. რიგითებსაც მიაჩნიათ, რომ უპირველეს ყოვლისა საკუთარი პოლკოვნიკის ბრძანებებს უნდა დაემორჩილონ და არა იაპონელი პოლკოვნიკი საიტოსი. პირველივე შეხებიდანვე გრძნობს ამას საიტო და ეს აცოფებს, ცდილობს ამოშანთოს ეს დამოკიდებულებები, მოკლას ნიკოლსონში პოლკოვნიკობის პრეტენზია და თავად გახდეს ინგლისელი ჯარისკაცების რეალური მეთაური. ბრძოლა დიდხანს გრძელდება, საიტოს ნიკოლსონის სიკვდილის პირამდე მიჰყავს, მაგრამ მას მაინც ვერ ტეხს. რიგითების მხოლოდ პირობითად ემორჩილებიან მას, მუშაობენ, მაგრამ უხარისხოდ, საბოტაჟს აწყობენ და საქმე წინ ვერ მიიწევს. რათა იმპერატორის დავალება არ ჩავარდეს, საიტო თმობს პოზიციებს, აძლევს ნიკოლსონს საშუალებას უხელმძღვანელოს თავის ჯარისკაცებს და პროფესიონალ ჯგუფთან ერთად მშენებლობა ეფექტურად წარმართოს. რათა ღირსების ბრძოლა ბოლომდე მოიგოს და ინგლისური სამხედრო სამშენებლო თუ ზოგადად კულტურის უპირატესობა დაამტკიცოს, ნიკოლსონისთვის ხიდის მაღალ დონეზე აგება წმინდა მიზანი ხდება. ანუ ხიდი, როგორც თავისთავადობა, როგორც სრულქმნილი ობიექტი, ხოლო ის, თუ რისთვის შეიძლება სჭირდებოდეთ ეს ხიდი, ინგლისელ ტყვეებს შორის არავის აფიქრებს და ადარდებს. აქ ჩნდება მეორე ხაზი და პარადოქსული კონფლიქტიც. კალკუტაში ინგლისელების საიდუმლო სამსახური გეგმავს მშენებარე ხიდის აფეთქების ოპერაციას, რათა იაპონელების შეჭრა მათი გავლენის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე აღკვეთოს. მაიორ შისის რაზმის და ტყვეთა არმიაც პოლკოვნიკ ნიკოლსონის მეთაურობით უნაკლოდ ასრულებს თავის საქმეს. ორივე ძალას ერთნაირად კარგად ძალუც, როგორც კონსტრუირება, ასევე დეკონსტრუირება, და კონსტრუქტორები და დეკონსტრუქტორები სწორედ აქ ეჯახებიან ერთმანეთს. ერთი წამით წარმოიდგინეთ, რომ იცოდნენ რა ახლოს ვართ და ის, რომ ამ ხიდს იაპონელები ვერასდროს გამოიყენებენ. ეს ამბავი დიდად გაამხნევებდათ. ფიქრობენ ტყვეებზე მაიორ შირსის რაზმელები და ვერც კი წარმოუდგენიათ, რომ ტყვეებს მზე და მთვარე ამოზდით ამ ხიდზე, მისით ამაყობენ და ბოლომდე დაიცავენ კიდეც მას. მოუსმინოთ კვლავ ზაზა შენგელიას.
ამ შემთხვევაში ინგლისელები არიან მთავარ როლში, რომლებიც დასახულ ამოცანას მიუხედავად იმისა, რა არის ეს ამოცანა საბოლოო ჯამში, პირნათა ასრულებენ ბოლომდე და ტრაგიკომიკური დასასრულითაც მთავრდება, რადგანაც საბოლოო ჯამში ისეც ხდება, რომ საკუთარ თავს და საკუთარ ინტერესებს ეწინააღმდეგებიან ამ მაქსიმალიზმში. ზოგადად არის გარდა ამ სიუჟეტური ხაზისა საკმაოდ ისეთი კონდენსირებულად და მოზომილად რეფლექსია ომის თემაზე და იმ თემაზე, რომელიც შეეხება ამ ომიდან გამომდინარე ადამიანების ურთიერთობას ერთმანეთთან. ეს იქნება როგორც წესთან ურთიერთობას, ასევე ჯარისკაცის და ოფიცრის ფილოსოფიას, ასევე ორი სიტყვა ალბათ უნდა ითქვას, როგორ ხედავს ის იაპონელებს და ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთის ცივილიზაციისთვის დაამახასიათებელ თვისებებს. დღევანდელ ეპოქაში ალბათ ეს წიგნი პოლიტკორექტული ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი პირდაპირი და არა სახარბიელო ეპითეტებითაც არის მოხსენიებული იაპონელების მხარე. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს წიგნი არის ესეთი ბინარული დასავლეთი დადებითი და აღმოსავლეთი უარყოფითი, იმიტომ რომ აი ჩვენს წინაშია ნათლად სრული სურათი, სადაც როგორც აღმოსავლეთს, ისე დასავლეთს საკმაოდ თავისებური და განსხვავებული ერთმანეთისგან, მაგრამ ყველას თავისი ნაკლი აქვს, ყველას თავისი დადებითი თვისება აქვს და აი სწორედ ამით არის ალბათ კიდევ საინტერესო ეს წიგნი, რომ არ არის ისეთი შავ-თეთრი ხედვა.
კონუსმანდით ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკას მისი წამყვანი შოთა იათაშვილი საუბრობდა ფრანგი მწერლის პიერ ბულის რომანზე ხიდი მდინარე კვაის. მას სტუმრად ყავდა ამ წიგნის თარგმნელი.